Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară. Bun găsit! În minutele următoare veți asculta o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Grant, București. Vorbește pentru dumneavoastră pastorul Traian Aldea.
Cred că trebuie să învățăm să trăim frumos, fiindcă Domnul Hristos și toți copiii săi au trăit într-o armonie, într-o colectivitate foarte frumoasă. Un creștinism apostaziat, care nu mai reprezintă adevărul curat. Nici iudaismul nu mai reprezintă ceea ce trebuia să fie, dar mai au totuși câteva lucruri frumoase. De aceea aș vrea să luăm din fiecare ceea ce este frumos și să trăim frumos. În această seară vă invit să deschidem Noul Testament, pentru că vom trece ca să studiem împreună profeția apocaliptică. Profeția apocaliptică este acea parte din profeție care se ocupă cu finalul timpului, sfârșitul lumii, într-un fel, revenirea Domnului Hristos, evenimentele speciale, unele foarte grele, deosebit de grele, altele extraordinar de frumoase, prin care copiii lui Dumnezeu vor trece înainte de a se întâlni cu Domnul Hristos. Așa că aceste profeții sunt deosebit de importante pentru noi, și vom dori să le parcurgem în această seară. Mai întâi, vă invit să deschidem în Matei. Matei 24. Matei 24 este o predică pe care Domnul Hristos a ținut-o probabil luni seara sau marți seara. Aceasta ar fi data, luni sau marți seara, în săptămâna Paștilor, cum am zice noi, sau săptămâna mare, cum se spune, luni sau marți seara, când Domnul Hristos se retrăgea din templu și se ducea spre muntele măslinilor unde dormeau, ucenicii au privit templu și toate clădirile, orașul era în plină reconstrucție, în cea mai mare parte lucrările erau terminate. Ce se mai făcea erau lucruri așa de pavaj, mai mărunte, dar lucrările mari erau terminate. Orașul era extraordinar de frumos. Istoricii timpului, care nu erau evrei, Strabon, de exemplu, spune: cine nu a văzut Ierusalimul, nu a văzut ceea ce este frumos. Era extraordinar. Ceea ce ne-a mai rămas de atunci, așa, anumite ziduri, anumite pietre, arată că era într-adevăr o construcție monumentală. Și în timp ce se retrăgeau din oraș, ucenicii au spus: Doamne, ce ziduri, ce pietre! Formidabil! Și eu trec pe lângă aceste pietre, unele au 11 metri lungime, altele 13 metri lungime, 1,20 metri înălțime. Ce ziduri și ce pietre! Și Domnul Hristos așa oftează și adevărat, adevărat vă spun că nu va rămâne aici piatră pe piatră. Vă dați seama, când treci așa prin orașul acesta și vezi clădirile acestea formidabile și cineva îți va spune: nu va rămâne aici o clădire întreagă, te întristezi. Parcă rămâne așa un timp de suspans, nici nu mai ai curajul să mai spui o vorbă. Și după ce a ieșit din oraș, s-au apropiat și a spus: Doamne, dar când se va întâmpla? Și care este semnul că se va întâmpla așa ceva? Avem o dovadă. Și atunci Domnul Hristos a urcat așa pe panta muntelui Măslinilor, care este față în față cu Ierusalimul. Imaginați, Ierusalimul este spre vest și muntele este spre est și este mult mai înalt decât Ierusalimul. Muntele are cam 810 metri altitudine, iar templul era cam pe la 740, deci sunt vreo 70 de metri mai sus decât orașul și nu departe. Se vede foarte bine. S-a oprit acolo într-un loc, pe deal, și a început să le spună. Și predica pe care le-a ținut-o acolo este așa numită predica de pe muntele măslinilor sau predica escatologică a Domnului Hristos. Este raportată aproape identic de Matei, capitolul 24, de Marcu în capitolul 13 și de Luca în capitolul 21. Diferența este că Matei mai adaugă încă un capitol prezentând patru parabole foarte amplu. Parabola cu servul bun și servul rău, parabola fecioarelor, parabola talanților și parabola oilor și caprelor. Așa că predica se compune din trei capitole teoretice, în care Domnul Hristos expune predica sa în trei capitole. Fiecare evanghelist redă cu exactitate aceste trei capitole și distinct unul de altul. Iar Matei mai adaugă patru parabole. Așa că în totalitate avem 7 capitole în această predică. Ceea ce aduce în plus Marcu aduce un îndemn foarte interesant pe care aș dori să vi-l citesc, fiindcă este specific lui, este versetul 33, luați seama, vegheați și rugați-vă, pentru că nu știți când este timpul. Luați seama, vegheați și rugați-vă. Luca vine cu mai multe elemente în plus și aș dori să vă subliniez doar aceste elemente în plus. În capitolul 21, versetul 9, în prima subîmpărțire unde ne prezintă evenimente, vor fi războaie, vești de războaie, nenorociri, dar nu sunt decât începutul durerilor, acolo Luca mai adaugă un element. Și vor fi arătări înspăimântătoare și semne mari în cer. Arătări înspăimântătoare și semne mari în cer. Întotdeauna mi-a plăcut să cred, e convingerea mea, nu pot să aduc alt argument, că aici s-ar încadra ceva de genul farfurilor zburătoare, arătări înspăimântătoare, și aici se poate încadra elemente de, se fac acum proiecții din acestea laser, în care creează anumite iluzii optice de personaje, de lucruri. S-a creat în anumite săli destul de mari scene în atmosfera sălii de parcă ar coborî cineva din cer. Ei, Sora White ne spune că Satana în cele din urmă va personifica chiar revenirea Domnului Hristos. Deci, oamenii vor vedea că coboară o persoană maestoasă din cer. Și o spune, o, Iisus! Probabil că la aceasta se referă Luca. Arătări înspăimântătoare și semne mari în cer. Nici asta n-ar trebui să ne sperie. Dumnezeu ne-a avertizat, fiți atenți. Nu vă lăsați înșelați, nu vă duceți, chiar dacă vor apare ceva de genul acesta. Luca mai are un element unic, versetul 24, și vor cădea de tăișul săbiei, vor fi duși captivi printre toate națiunile și Ierusalimul va fi călcat în picioare de națiuni până se va împlini timpul neamurilor sau a națiunilor. Iată deci că un punct cheie în acestea este și evenimentele care se petrec în Ierusalim. Luca încheie și el cu un avertisment mai puternic, aș spune, versetul 34, fiți atenți la voi înșivă, ca nu cumva inimile voastre să fie împovărate de mâncare și de băutură și de îngrijorările vieții acesteia și ziua aceea să vină fără veste pe neașteptate peste voi. Am citit săptămâna aceasta o carte de istorie adventă și se făcea o analiză foarte frumoasă a lui William Miller. Noi tot timpul ne legăm 22 octombrie, 44, mă rog, data. Dar pentru William Miller, nu data era importantă. El nici n-a fost de acord cu această dată până cu puțin înainte. El nu s-a legat atât de mult de dată, că s-a legat de pregătire. El a insistat ca oamenii să fie pregătiți, să aibă un suflet curat, păcate mărturisite, o viață împăcată unii cu alții și cu Dumnezeu. Această pregătire sufletească era elementul principal din viața lui William Miller. Acesta trebuie să fie și elementul nostru, nu curiozitatea, nu spectaculozitatea, nu ceva extraordinar. Zice, băgați de seamă ca nu cumva grija, vai, ce o să mâncăm, ce o să facem, sau îmbuibarea, am prea mult, cum să mă descurc, ce să fac. Vedeți, extremele acestea ne bulversează și ne fac ca să nu mai avem concentrația spre Dumnezeu. De aceea spune, băgați de seamă. Aceasta a fost predica Domnului Hristos. Nu vi se pare interesant că Matei, Marcu și Luca îi acordă toată importanța? O redau aproape cu exactitate fiecare dintre cei trei evangheliști. Iar Ioan, al patrulea, omul care era cel mai apropiat de sufletul lui Hristos, nu spune absolut nimic despre această predică în Evanghelia sa. Nu v-a spus întrebarea aceasta? De ce Ioan nu a raportat predica aceasta? În timp ce el raportează foarte multe predici ale Domnului Hristos. Ei, vreau să vă spun că Ioan a socotit că este atât de importantă, atât de măreață, încât e prea puțin să o raporteze ca un capitol al cărții. Și i-a acordat o carte întreagă. Apocalipsa este dezvoltarea, detailarea predicii de pe muntele fericirilor, la care s-a adăugat, pe lângă predica în sine, o a doua descoperire făcută tot de Iisus Hristos. Din acest motiv, sunt convins că prima carte pe care a scris-o a fost Apocalipsa și apoi a scris Evanghelia, spunând, am scris totul despre această predică, așa că în Evanghelie nu are rost să mai amintesc ceva. Apocalipsa este o lucrare extraordinară, nu o să vă spun acum prea multe despre ea, doar atât că este o detailare. Vin elemente în plus pentru că au trecut peste 60 de ani, aproape 65 de ani, deci iată, am putea spune două generații de oameni și în acest timp multe lucruri s-au schimbat, de aceea Domnul Hristos se prezintă la Ioan și Ioan rămâne efectiv uimit, rămâne fără putere, a căzut la pământ. A trebuit ca Domnul Hristos să-l ridice, să-l întărească și să-i spună, nu te teme, pentru că eu sunt cel dintâi și cel de pe urmă. Eu cuprind totul, nu există ceva în afara mea. Am fost mort. Îți amintești? Tu m-ai coborât de pe cruce și m-ai pus în mormânt. Dar acum sunt viu și am cheile morții. De ce te mai temi? Și îmi dau seama că Ioan încet, încet deschide ochii, rămâne uimit, surprins. Da, este Domnul meu, dar în alte haine. În altă situație, extraordinar. Și îl vede pe Domnul său printre cele șapte candele ale sanctuarului, care luminau sanctuarul, menora. Îl vede pe Domnul Hristos cu șapte stele în mână și îl aude spunând, ceea ce vezi și ceea ce auzi, scrie și trimite-o celor șapte biserici. De două ori în capitolul 1 din Apocalipsa se precizează acest lucru. Scrie și trimite-o celor șapte biserici. Frații mei, cartea Apocalipsei este o carte trimisă mie și dumneavoastră. Noi suntem destinatari acestei cărți. Ea este un mesaj al Domnului Hristos complet, care a mai adăugat multe încă la predica sa de pe muntele măslinilor, pentru ca eu și dumneavoastră să fim bine informați, să fim bine pregătiți pentru momentul în care el va reveni. Din acest motiv, aș dori să ne oprim puțin asupra cărții Apocalipsei și v-aș invita să o citiți cu foarte mult drag, cu foarte mult interes. V-aș invita să mai luați o broșură, o carte despre Apocalipsa și să o studiați. Ea nu se studiază odată în viață. Ea se studiază mereu și mereu. Pentru că este ceva extraordinar care trebuie împrospătat și trebuie menținut totdeauna clar în mintea noastră. Dar între Muntele Măslinilor și Apocalipsa, spuneam că sunt peste 60 de ani, mai există încă ceva. Mai sunt doi apostoli extraordinari, cei mai importanți și mai puternici, care se vor opri și ei la subiectul apocaliptic. Unul dintre ei este Pavel. Pavel, în epistolele care le-a scris către Tesaloniceni, cele două epistole, el vorbește foarte mult despre finalul timpului. Am să vă citesc doar câteva cuvinte. 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 2. Iar despre timpuri și vremuri, fraților, nu aveți nevoie să vi se scrie, pentru că voi înși vă știți prea bine că ziua Domnului așa vine, ca un hoț în noapte. Când spun pace și siguranță, atunci deodată vine pieirea peste ei. Este un element unic pe care ne-l dă Pavel aici. Când el pace și siguranță, deodată vine acest eveniment. În general, noi am fost formați, nu știu cum și de ce, într-un mod catastrofic. Să dăm totul extrem de complicat, extrem de greu, nenorociri mari și mari și mari. Parcă când totul se prăbușește, atunci va veni sfârșitul. Da, vor fi nenorociri. În timpul plăgilor nu va fi simplu și nu va fi ușor. În timpul plăgilor. Dar până în timpul plăgilor nu va fi chiar o catastrofă. Interesant că Apostolul Pavel spune că în timp ce se spune pace și liniște, omenirea merge spre un viitor fericit, vom introduce o ordine globală în toată lumea, să fie pace cine nu ne ascultă, să simtă pumnul nostru puternic și acesta va fi Edenul, spun ei. Dar când vor zice acest lucru, deodată se întâmplă marele eveniment, Domnul Hristos vine. Acesta este semnul din 1 Tesaloniceni, capitolul 5. În 2 Tesaloniceni, capitolul 2, Pavel vine să corecteze o altă problemă, o altă concepție greșită pe care o aveau creștinii de atunci. Vă rugăm doar, fraților, pentru venirea Domnului nostru Iisus Hristos și strângerea noastră împreună la El, ca voi să nu vă lăsați repede clătinați în gândire, nici să nu vă tulburați nici prin duc, nici prin cuvânt, nici prin epistolă, ca fiind de la noi, ca și cum ziua Domnului ar fi prezentă acum. O concepție greșită. Nimeni să nu vă înșele în niciun fel, pentru că această zi nu va fi dacă nu va veni întâi lepădarea de credință și, în al doilea rând, descoperirea omului păcatului, fiul pierzării, care se împotrivește, se înalță mai presus de tot ce se numește Dumnezeu sau de ce este vrednic de închinare, încât el însuși se așează în templul lui Dumnezeu, prezentându-se pe sine că este Dumnezeu. Deci, observăm că înaintea venirii zilei Domnului trebuie să vină acest om al pierzării, fiul păcatului, care ce fel de om este, religios sau nereligios? Deci, se va așeza în templul lui Dumnezeu dându-se drept Dumnezeu. E o putere religioasă sau nereligioasă? Religioasă, nu? Pretinde lucruri religioase. Ce poate să facă numai Dumnezeu? Numai Dumnezeu poate să facă. Noi nu putem. Ce poate să facă El? Să ne ierte păcatele. Și atunci această putere, numit omul fără de legii, ce pretinde? Eu vă iert păcatele. Dacă pretinde că El face ce face Dumnezeu, atunci nu este cel care spune pretindându-se drept Dumnezeu, vedeți? Deci trebuie să vină mai întâi acesta. Trebuie să-și facă lucrarea lui pe deplin. Și numai după aceea va veni. Este așa numită apocalipsa lui Pavel. Și vom mai citi încă un verset din 2 Petru, capitolul 3, de la versetul 3, cunoscând întâi aceasta, că în zilele din urmă vor veni batjocoritori cu batjocură, umblând potrivit propriilor lor pofte și spunând, unde este promisiunea venirii lui? Pentru că, de când au adormit părinții noștri, toate rămân așa cum era de la începutul creației. Ce fel de oameni sunt aceștia pe care îi prezintă Pavel? Sunt religioși sau nu sunt religioși? Cum sunt? Religioși sau nereligioși? Vor veni, ce spune, batjocoritori. De când așteptați voi pe Hristos? Păi, de la 1844. Ho-ho! Atâția ani a trecut. Păi nu vedeți că v-ați înșelat? Și încep să râdă și să batjocorească. Sunt aceștia religioși? Nu sunt religioși. Nu sunt religioși. Observați dumneavoastră că doi bărbați care tratează probleme apocaliptice, Pavel și Petru, fiecare tratează un aspect. Pavel tratează un om religios, dar care uzurpă lucrarea lui Dumnezeu, iar Pavel tratează o putere nereligioasă, ateistă, care batjocorește lucrarea lui Dumnezeu. Unde ați mai întâlnit aceste două lucruri? Păi în Daniel 11, nu? Împăratul de la Nord, care era o putere fals religioasă, și împăratul de la Sud, care era o putere ateistă. Iată cum și Daniel și Apocalipsa Noului Testament arată că spre finalul timpului, astea două grupuri se vor detașa cu claritate, se vor dezvolta cu putere, una într-un fel, una în altul, cu ce scop? Și pe o cale și pe alta, să-i deruteze, să-i devieze și să facă pe oameni să nu fie pregătiți pentru venirea Domnului Hristos. Vedeți? Dumneavoastră și cu mine suntem în centrul unei campanii extrem de puternice și bine organizate, unei propagande teribile ca să ne ocupe, să ne deruteze, să ne hipnotizeze, să ne încurce pe orice cale ca să nu fim pregătiți pentru ziua revenirii lui Hristos. Iată de ce este necesar să studiem aceste lucruri. Vegheați, spunea Domnul Hristos, rugați-vă, luați seama la voi, nici grijile, nici îmbuibările, nici o filozofie, nici alta, să nu vă poată abate. Și acum vrem să deschidem și Cartea Apocalipsei. Cartea Apocalipsei, extraordinară această carte. Și să citim câteva versete din Cartea Apocalipsei. Descoperirea lui Iisus Hristos, pe care i-a dat-o Dumnezeu, ca să o arate robilor săi ce trebuie să aibă loc în curând. Și a făcut-o cunoscut, trimițând-o prin îngerul său, robului său Ioan, care a dat mărturie despre cuvântul lui Dumnezeu și despre mărturia lui Iisus Hristos, toate lucrurile pe care le-a văzut. Ferice de cine citește, de cei care aud cuvintele profeției și păzesc cele scrise în ea, pentru că timpul este aproape. Amin. Pe vremea mea, ne uitam tot timpul la poștaș. Poștașul era un om foarte important. El venea cu scrisorile, cu ziarele și cu toate anunțurile. Astăzi, voi sunteți atenți la telefon. Dacă telefonul dă un semnal, e un mesaj, hai să vedem cine e, cum e. Dacă un alt sunet, altceva. Și sunteți tot timpul, așa că de multe ori nici nu mai poți să citești liniștit, nici nu mai poți să te rogi liniștit, că telefonul acesta ne-a înrobit. Mesaj, mesaje, mesaj. Iată că Cartea Apocalipsei este un astfel de mesaj pe care Dumnezeu Tatăl l-a dat lui Iisus Hristos și a spus, du-te și du-l mai departe. Iisus Hristos l-a transmis prin înger, îngerul Gabriel, prietenul profeților. Îngerul a discutat cu Ioan și a spus, Ioane, eu și cu tine suntem împreună slujitori, colaborăm. Ce frumos! Dacă Ioan era colaborator cu îngerii, și voi puteți fi colaborator cu îngerii. Și ceea ce Ioan a primit de la îngeri și de la Domnul Hristos, pentru că a primit și direct de la Domnul Hristos și de la îngeri, apoi a transmis mai departe cui? Bisericii. Apocalipsa este o carte adresată bisericii. Vă interesează ce spune Dumnezeu despre noi, despre biserică? V-aș pune o întrebare. Când v-ați făcut ultima dată analizele despre sănătate? Unii sunteți cu mai multe probleme de sănătate, alții cu mai puține, dar chiar fără nicio problemă, poate că nu este niciunul. Când v-ați făcut analizele? Și eu mi le fac mereu, dar de câtva timp nu le-am mai făcut și stau uneori cu emoții. Oare ce s-a mai întâmplat? Cum au mai crescut sau au mai coborât? Uneori nici nu vrem să știm, că parcă ne face mai multă teamă. Alteori ne bucurăm, pentru că dacă analizele merg undeva mai bine, ne dă mai multă speranță. Cartea Apocalipsei este o analiză spirituală. Zice, martorul credincios și adevărat. Ce înseamnă martorul? Cel care a fost prezent și a văzut tot ce s-a întâmplat și cunoaște toate problemele, și cele adânci, și cele din minte, și cele din suflet, pe toate. Și care este corect, el spune exact ce este, nu exagerează nimic, nu evită nimic. Acest martor credincios și adevărat spune, știu faptele tale, știu. Ce faci când stai în fața cuiva cu atâta autoritate, cu atâta seriozitate, care își îndreaptă degetul spre tine, deschide ecranul aparatului și spune, acum privește și începe să se deruleze. Uite, asta, 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 sunt faptele tale. Frații mei, probabil că dacă noi am fi conștienți mai mult despre acest element, că Dumnezeu știe absolut tot, am trăit mai bine. Săptămâna aceasta am văzut pe computer un semnal, zice, fiți atenți, câteva semnale care vă indică că telefonul vostru este ascultat. Normal că am fost curios. Interesant, nu? Și am citit cu atenție și zic, măi, și mie în ultimul timp mi se descarcă repede bateria. Deci acolo se descarcă mai repede bateria. Oare ce-o căuta? Ce-l interesează la mine? Mi-am pus așa prin minte. Vedeți, nu ne place ca cineva să ne asculte. Dar cineva ne ascultă permanent. Îngerii lui Dumnezeu. Și nu ca să ne toarne nu știu unde sau nu știu unde, ci pentru că asta e datoria lor. Să fie alături de noi. Să ne însoțească. Să ne ocrotească. Dar să aibă și un raport despre noi. Știu faptele tale. Acesta este probabil elementul care planează asupra acestor biserici. Al doilea element foarte important, la 5 din cele 7 biserici cărora le este adresat un mesaj, se repetă același cuvânt, pocăiește-te. Mesajul lui Dumnezeu către biserica sa, deci și către mine și către tine, dacă mă socotesc un copil al lui și un membru al bisericii sale, mesajul său este acesta, fii atent, eu știu ce faci, știu ce gândești și ca să fii la nivelul cel mai bun, n-ai decât o singură șansă, să te pocăiești. Vedeți, cartea Apocalipsei nu are scopul să ne prezinte lucruri îngrozitoare, care să ne sperie. Nici să fie un fel de ghicitorie, uite cine o să câștige războiul dintre cutare și cutare. Nu. Nici să ne dea alte date, uite când se va întâmpla asta și asta și asta, apoi am să vin eu. Nu. Toate aceste lucruri nu ne sunt de folos și nu ne ajută pe noi. Ceea ce ne ajută pe noi cel mai mult este să ne cunoaștem în realitate. Pentru că dacă știu că mi-a crescut tensiunea, mi-a crescut colesterolul, mi-a crescut încă alte probleme, dacă nu voi lua măsuri, peste puțin timp aș putea să fac o criză și aș putea să nu mai fiu. Deci aceasta este lucrarea lui Dumnezeu. Să ne avertizeze ca să nu ajungem la dezastru. De aceea cartea Apocalipse este structurată pe două părți mari. O parte care se numește trecut și este o parte pământeană, care în cea mai mare parte se petrece aici, în lumea noastră, și o parte în viitor, care este în mare parte evenimente cerești, se petrec în cer. Între cele două părți, trecutul și viitorul, există un ax central. Trecutul și viitorul este structurat pe numărul 7. 7 biserici, 7 peceți, 7 trâmbițe, 7 plăgi, 7 nenorociri peste Babilon, 7 răsplătiri fericite pentru cei credincioși. 7, 7, linii paralele și cu interconexiuni. Partea centrală este axată pe numărul 3, așa încât totul se construiește pe un sistem de 3 și 7. Aceasta dovedind că lucrarea nu este întâmplătoare, ci este opera unui mare arhitect, Dumnezeu. Numărul 3 este specific divinității, iar numărul 7 este specific desăvârșirii. Așa că ne vom ocupa de prima parte de 7, cele 7 biserici, mesajul principal. De ce? Pentru că numai mergând pe această bandă a celor 7 biserici, numai ieșind biruitori în lupta între Trinitatea Divină și Trinitatea Demonică, alegând Trinitatea Divină, vom putea să ne bucurăm de cele 7 răsplătiri din Cartea Apocalipsei. Restul căilor sunt colaterale și care sfârșesc în prăpastie. Ele sunt prezentate acolo doar ca să fim atenți. Uitați, voi ați putea merge și pe calea asta, și pe calea cealaltă, dar veți suferi eșec. Așa că Apocalipsa este un GPS formidabil care ne conduce spre cer. Și Apocalipsa este punctul final al unei istorii milenare. Am pierdut Edenul, Raiul. Am pierdut pomul vieții. Am pierdut viața în Eden. Am pierdut desăvârșirea, devenind păcătoși cu natură păcătoasă. Și toată istoria Bibliei este o descriere a acestor stări nenorocite, a unui om care străbate această vale a umbrei morții, fără nicio finalitate, pentru că în cartea Apocalipsei să vedem un cer nou și un pământ nou. În cartea Apocalipsei să fim invitați să stăm pe malul râului vieții și având posibilitatea să mâncăm din fructele pomului vieții care rodesc în fiecare lună fructe noi. Avem posibilitatea să nu mai avem absolut niciun păcat, nici natura cu înclinațiile ei păcătoase, pentru că vom avea un trup nou și cu o natură nouă. Tot ce am pierdut la început, în primele 4 capitole din Geneza, am recâștigat în ultimele 3 capitole din Apocalipsa. Formidabil! În acest motiv am intitulat Apocalipsa un pod. Un pod peste prăpastia păcatului. Numai mergând pe acest pod și pe banda pe care ne-o indică Dumnezeu, martorul credincios, vom ajunge în cer. Vă doresc să mergeți cu siguranță pe drumul acesta și Dumnezeu să vă conducă până la pomul vieții din raiul său. Amin.
Ați ascultat o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Grant, București. A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Traian Aldea.